Čubura je gradski kvart centralnog dela Beograda, koji pripada opštini Vračar. Danas je to gusto naseljen kraj sa 15.000 stanovnika na površini od oko 1 km2, mada granice Čubure nisu precizno određene. Nekadašnja naselja, koja su se krajem 19. veka počela da niču na pustim poljanama Vračara, kao što su okolni Neimar, Bulbuder i Đeram, sastojala su se od nekoliko kuća, ali su se kasnijom intenzivnom izgradnjom spojila. Danas ni stanovnici ulica Patrijarha Varnave ili Stojana Protića, koje se nalaze između hrama Svetog Save i Čuburskog parka, nisu sigurni da li žive na Čuburi ili na Neimaru. Ime naselja Čubura poreklom je iz romskog jezika. Kada su dorčelski Romi 1880. naselile ovaj deo Vračara, tu je živelo samo nekoliko srpskih porodica koje su se bavile zemljoradnjom i koristile vodu iz potoka koji je tekao ispod, tada poznate, Krševite ćuprije. Na mestu današnjeg Južnog bulevara nalazio se izvor koji su Romi pronašli i koristili. Vodu su skupljali u visoko bure, koje su na romsko-srpskom jeziku zvali Učoburo, zatim Čoburo, da bi na kraju i Srbi počeli ceo kraj da nazivaju Čubura. Centar Čubure je kod Čuburskog parka, koji se nalazi na raskrsnici ulice Cara Nikolaja II, koja je južno od Kalinićeve pijace i vodi ka Crvenom krstu, i ulice Maksima Gorkog, koja se trasom nekadašnjeg Čuburskog potoka spušta u dolinu prema Južnom bulevaru. Preko puta parka je zanatski tržni centar, poznat pod imenom Gradić Peyton. Projektovan je i izgrađen 70. godina prošlog veka, kao skup prizemnih kućica neobičnih oštrih uglova, napravljenih od drvenih materijala. Gradić Peyton je trebalo da simbolizuje starinski i boemski karakter nekadašnje Čubure. Ipak ovaj kraj Beograda sa uskim ulicama, porodičnim kućama, velikim brojem malih kafana i mnogobrojnim uličnim drvoredima, koji su u proleće širili miris cveta lipe, nije više ono što je nekada bio i nekadašnji duh Čubure je malo pomalo ispario. Većina stambenih objekata su moderne petospratnice sa podzemnim garažama. Mali broj nekadašnjih ugostiteljskih objekata i prodavnica je opstao, a i sudbina popularnog zanatskog centra Peyton je neizvesna. Moguće je da se na tom mestu izgradi garaža za obližnju banku, a da na njenom krovu bude dečiji vrtić ili nova zgrada filharmonije. Akademija Oxford svim osobama koje stanuju na Čuburi, a imaju potrebe za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, može da ponudi izuzetno kvalitetne usluge svog profesionalnog tima, koji se sastoji od visoko kvalifikovanih i veoma iskusnih prevodilaca i sudskih tumača. Osim toga, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, potrebnih za upis u željene gimnazije, srednje ili više škole, kao i na fakultete, ali i kurseve stranih jezika, profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za različite poslove koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručnosti, kao i obuku za rad na računarima, prilagođenu najnovijim svetskim standardima. Prevodioci i sudski tumači Čubura kvalifikovani su za prevođenje u okviru sljedećih jezika. Budući da je obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava jedan težak i odgovoran posao, svi članovi profesionalnog tima Akademije Oxford stekli su za to sve potrebne stručne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Čubura su, naime, sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta, a mnogi od njih su upravo izvorni govornici svojih radnih jezika. te stoga klijenti mogu da budu sigurni da će kod nas dobiti kvalitetan i vrlo precizan prevod, urađen u skladu sa svim propisanim pravilima. Naši jezički stručnjaci posjeduju izuzetne govorne i pisane sposobnosti, a pre stupanja na dužnost su od nadležnih državnih organa dobili predviđenu licencu za rad. Oni su odlični poznavaoci pravopisa, gramatike i svih ostalih segmenata svojih radnih jezika. A kako u domen njihovog delovanja, osim prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na ciljeni jezik, spada i overa prevoda prema strogo određenoj proceduri. Vrlo dobro su upućeni i u sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja se koristi u službenim spisima. Oni imaju bogato profesionalno iskustvo, visoke stručne kvalifikacije i odlične organizacione sposobnosti, te svojim klijentima nude mogućnost da bez pritisaka i lutanja od jedne do druge službe, na jednom mestu, za kratko vreme, i po cenama koje se mogu odrediti kao više nego povoljne, dobiju materijal preveden na traženi jezik i zvanično overen, tako da odmah može da se koristi u međunarodnom pravnom prometu. Prevodioci i sudski tumači čubura kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika koji se govore na području Evrope, ali i u mnogim drugim delovima sveta. Najčešće naravno rade prevode koji na jednoj strani uključuju srpski, ali redovno prebacuju sadržaje zvaničnih spisa i u okviru jezika koji se govore u našem neposrednom okruženju, kao što su recimo mađarski, rumunski, bugarski, albanski, zatim makedonski, bosanski i hrvatski. Prevodilac i sudski tumač čubura prevodi i u jezičkim kombinacijama koje obuhvataju vrlo tražene i u svim delatnostima aktuelne jezike, poput recimo engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog, španskog, portugalskog, ali i kineskog, japanskog, italijanskog, grčkog, turskog i arapskog. Zvanične spise obrađujemo i u okviru slovenačkog, holandskog, ukrajinskog, poljskog, češkog, slovačkog i jezika koji pripadaju skandinavskoj grupi, kao što su, na primjer, norveški, danski, finski i švedski. U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevodi se i sa ili na jezike koji se ne nude često u ovdašnjim ustanovama istog tipa, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki u našoj zemlji, a to su recimo persijski, romski, hebrejski, pakistanski, korejski i estonski. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni, te se smatra mrtvim jezikom, u našem stručnom timu radi i prevodilac i sudski tumač specijalizovan za prevode vezane za ovaj jezik, koji se u naše vreme uglavnom pojavljuje u stručnim pisanim materijalima iz sfere medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. U želji da doprinesemo savremenim težnjama da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju ekipu smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će učiniti sve da klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama olakša obavljanje potrebnog posla. S obzirom na to da je jedan od principa rada Akademije Oxford ispunjenje svih zahteva svojih klijenata i neprekidno unapređivanje profesionalne ponude, među redovnim uslugama koje prevodioci i sudski tumači čubura pružaju, nalazi se i neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan krajnje jednostavan primjer. Recimo da imate neku saglasnost izvorno sačinjenu na ruskom jeziku, koju je potrebno da prevedete na neka bude grčki. Prevodilac i sudski tumač čubura će ovu uslugu obaviti efikasno i kvalitetno, direktno prebacujući sadržaje sa osnovnog ruskog na ciljeni grčki jezik, a ne radeći posredno kako se uglavnom praktikuje u ovdašnjim prevodilačkim agencijama, gde se opisani posao obavlja u dve etape, odnosno dotični tekst se prvo prevodi sa izvornog jezika na srpski, pa tek posle toga sa srpskog na ciljeni strani jezik. Dakle, prevodilac i sudski tumač čubura je veoma stručan, opšte informisan i obrazovan, iskusan i vešt u prevođenju, a poseduje i mnogobrojna raznovrsna interesovanja i afinitete, da klijentima koji imaju potrebu za opisanim tipom prevodilačke usluge može da omogući da materijal na novom jeziku dobiju za vrlo kratko vreme, ali i po znatno nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da se dotični posao u našem prevodilačkom centru obavlja efikasno, precizno i da za njega nije potrebno angažovati najmanje dva stručnjaka, jednog za primarni, drugog za ciljeni jezik. Zbog toga su prevodioci i sudski tumači čubura zaista za svaku preporuku kada je reč o ovoj vrsti prevođenja zvaničnih materijala. Jezički stručnjaci Akademije Oxford nastoje da svaki posao koji treba da obave za svoje klijente bude završen u što kraćem roku, budući da je vreme ono što nam svima u ovom užurbanom dobu najčešće nedostaje. Ipak, ako korisniku ne odgovaraju ponuđeni termini, jer što pre mora da dođe do prevoda traženih spisa, prevodioci i sudski tumači čubura mogu da urade hitan prevod dokumenata za znatno kraće vreme od uobičajenog. Tada stranka također dobija mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše pogoduje za završetak pomenutog prevodilačkog posla, a članovi naše ekipe će se maksimalno angažovati i u okviru naznačenog vremenskog perioda kvalitetno i precizno prebaciti dotične sadržaje na nov jezik. No, cena ove usluge će se razlikovati od standardne, pošto prevodioci i sudski tumači čubura tada rade pod velikim pritiskom i u oteženim okolnostima, te klijent pored redovnih troškova treba da plati i iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka formira se u skladu sa brojem prevedenih strana, ali i u zavisnosti od dužine vremenskog perioda koji je našim prevodiocima ostavljen za završetak traženog posla. Što je naime taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši. Prevodilac i sudski tumač čubura profesionalno obrađuje gotovo sve vrste zvaničnih materijala. Članovi stručnog tima Akademije Oxford kadri su da se uhvate u koštac i sa najtežim profesionalnim izazovima i prevedu i overe bukvalno sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava za koje im se klijenti obrate. Vrlo često tako prevodioci i sudski tumači čubura rade prevode i overavaju dokumenta koja su potrebna za vođenje firmi, poslovne transakcije i uopšte za biznis koji ima međunarodni karakter. Iz ove oblasti rade sa osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, finansijskim izveštajima, bilansima uspeha, različitim vrstama poslovnih sporazuma, poput recimo kupoprodajnih ugovora, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih, ali i sa ulaznim i izlaznim fakturama, godišnjim izveštajima i izvodima iz Agencije za privredne registre, APR. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode statuta preduzeća, poreskog identifikacionog broja, PIB-a, različitih poslovnih odluka, potvrde o kvalitetu proizvoda, revizorskih izveštaja, bilans stanja, kao i kompletne tenderske dokumentacije, odnosno materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, koji se u modernom poslovanju često organizuju. Tu, na primjer, spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, predmeri, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i razni obrasci. Od ličnih dokumenata, pored pasoša i lične karte, prevodioci i sudski tumači čubura najčešće prevode i overavaju izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i saobraćajnu dozvolu, uverenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i radnu dozvolu. Mada su kvalifikovani i za profesionalnu obradu svih ostalih dokumenata, koje su vezana samo za ličnost jedne osobe. Osim različitih vrsta zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su recimo ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični, prevodilac i sudski tumač čubura prevodi i overava i druga pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u međunarodnim pravnim poslovima i sudskim procesima, koji se vode na nivou više država. Tu se, na primjer, mogu ubrojati sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je recimo presuda o razvodu braka, ali i raznovrsni izveštaj, sertifikati, punomoćja, pravilnici, licence, ovlašćenja i ostala slična dokumenta. Ukoliko je to potrebno klijentu, prevodilac i sudski tumač čubura uradit će i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, koje se zapravo najčešće traže kada pojedinac želi da se leči van granica svoje zemlje ili da u tu svrhu koristi uvozne lekove i preparate. Stoga prevodioci i sudski tumači čubura vrlo pažljivo prevode i overavaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale srodne spise. Pojedinci ili preduzeća koje obavljaju neke poslove vezane za sferu nauke, tehnike ili građevine, vrlo često traže overene prevode različitih stručnih pisanih materijala, te tako prevodilac i sudski tumač čubura profesionalno obrađuje deklaracije proizvoda, građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente i mnoga druga dokumenta iz spomenutih oblasti. U slučaju da je potrebno da u inostranstvu podnesete neki zahtev, ostvarite konkretna lična prava ili završite neki drugi posao, bit će vam potrebni overeni prevodi raznovrsnih potvrda, uverenja, saglasnosti, dozvola, zahteva ili izjava, pa će tako prevodioci i sudski tumači čubura za vas u potpunosti da obrade potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost u zastupanju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se veoma često traži i u svim državama je aktuelna, budući da bez nje nije moguće sklopiti zakonski brak između državljanina različitih zemalja. Prevodioci i sudski tumači čubura također rade i sa takozvanom obrazovnom dokumentacijom, odnosno sa službenim spisima kojima neka osoba može da potvrdi nivo svoje školske spreme ili način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama u slučaju da želi da se školuje, usavršava ili zasnuje radni odnos van granica svoje zemlje. Iz ove sfere najčešće obrađujemo svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima i podrazumeva se diplome i sve dodatke koji se na njih odnose. Sva dokumenta koja nam poverite na prevod i overu bit će u našem prevodilačkom centru potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakvog tipa nepoželjene upotrebe. To vam između ostalog garantuje i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači čubura pre stupanja na dužnost prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu kojom su se zvanično obavezali da će u svakoj situaciji poštovati i raditi u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i da će se na adekvatan način odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja treba da obrade. Možete biti sasvim sigurni da će oni maksimalno poštovati vašu privatnost, sve podatke koji im se tokom rada otkrivaju čuvati kao poslovne tajne i u skladu sa postignutim dogovorom ispuniti sve vaše zahteve. Ukoliko dakle odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih materijala, osim vrlo preciznog i kvalitetnog prevoda i overe prema propisanoj proceduri, dobit ćete i zagarantovanu diskreciju, kao i sigurnost koja se traži prilikom obrade ovakvih zvaničnih dokumenata. Način rada prevodilaca i sudskih tumača čubura. Osnovni zadatak našeg profesionalnog tima jeste da klijentima omogući dobijanje materijala na jeziku koji su tražili, regularno overenih i spremnih za upotrebu u međunarodnom pravnom prometu. Da bi to postigli pre svega, samo prevođenje moraju da obave vrlo precizno i tačno, jer bez kvalitetnog prevoda zvanična legalizacija ne može da bude sprovedena. Očekuje se dakle da prevodioci i sudski tumači čubura sve što se nalazi u izvornom spisu tačno izraze na novom jeziku i da posebno pažljivo prevode stručne izraze i termine od čijeg značenja zavisi i tumačenje samog službenog materijala, te tu ne sme biti ostavljeno prostora ni za kakve lične interpretacije ili provizorna tumačenja. U svom radu prevodioci i sudski tumači čubura moraju se striktno pridržavati svih pravopisnih, gramatičkih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevode. Prevedeni materijal biće izražen u takozvanom administrativnom stilu, karakterističnom za zvanične materijale, koji se odlikuje preciznošću, odsustvom bilo kakve naracije ili emotivnosti, uklopljenim izrazima i rečenicama i nastojanjem da sve što je rečeno bude precizno i jednoznačno, kako bi se izbjegla bilo kakva dvostruka tumačenja konkretnog teksta. Kada se prevod završi, pre samog čina overe, prolazi dve stručne kontrole. Prvu će da urade sami prevodioci, a za drugu su zaduženi lektori, vrhunski jezički stručnjaci, te će se tako ispraviti i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od originala, i dokument na novom jeziku će u perfektnoj formi stići do stručnjaka koji će sprovesti legalizaciju. Proces overe zvaničnih spisa počinje detaljnim i vrlo pažljivim upoređivanjem prevoda sa originalnim materijalom, koji se našim stručnjacima u tu svrhu također mora dostaviti na uvid. Prevodilac i sudski tumač čubura je zapravo obavezan da pre nego što na prevod stavi svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svoj ručni potpis, potvrdi potpuno podudaranje ovog dokumenta sa tekstom izvornika u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina, kao i stila kojim su napisani. Jedino po tim uslovom može da sprovede zvaničnu legalizaciju i da na taj način uvrsti konkretni dokument među pravno validne materijale, koji se sa jednakom zakonskom snagom koju posjeduju i drugi originali može podnositi nadležnim ustanovama i koristiti u zvaničnom pravnom prometu. Šta još za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači čubura? svima koji imaju potrebu za overenim prevodima zvaničnih dokumenata i javnih isprava, svakako je najzgodnije i u finansijskom pogledu najisplativije da sav posao obave na jednom mestu, što upravo prevodioci i sudski tumači čubura mogu da ponude svojim klijentima. Međutim, kako uvek želimo da ispunimo zahteve i potrebe svojih stranaka, prihvatit ćemo i da samo overimo materijale koji nisu prevedeni u našem prevodilačkom centru, već je za tu uslugu angažovan stručnjak koji nije član naše profesionalne ekipe. Tada se takođe u potpunosti pridržavamo predviđene procedure legalizacije, što znači da imate obavezu da nam na uvid dostavite i originalne spise kako bi prevodilac i sudski tumač čubura mogao da ih sravni sa prevodima. Ovaj postupak se, kao što je već rečeno, primenjuje prilikom overe svih prevedenih materijala, te prema tome nije rezervisan samo za dokumenta koja na ciljeni jezik nisu prebacili naši stručnjaci, jer smatramo da su manje kvalitetna, te želimo da sprovedemo određenu kontrolu. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač čubura utvrdi da prevod koji ste doneli potpuno odgovara originalnom dokumentu u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina, sprovešće zvaničnu overu svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način svrstati dotični spis među pravno važeće materijale, koji se mogu nesmetano koristiti u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima. Ponekad se međutim dogodi da prevodilac i sudski tumač čubura ne može da overi vaš prevod jer je prilikom pomenute kontrole utvrdio da se u njemu nalaze greške, nepravilnosti ili neka odstupanja od originalnog spisa. Tada takođe možemo da vam pomognemo tako što ćemo dokument prepustiti našim lektorima i korektorima, vrlo iskusnim profesionalcima, koji će uraditi redakturu spornog teksta i tako ga pripremiti za proces legalizacije. Redaktura se sastoji pre svega od detaljnog jezičkog pregleda i prevoda i originala, a zatim sledi izjednačavanje ova dva dokumenta u svim traženim pojedinostima, ispravka eventualnih stilskih, slovnih, gramatičkih, pravopisnih i drugih jezičkih grešaka i pregled prevoda stručnih izraza i termina i u slučaju potrebe, sprovođenje određenih korekcija. Kada lektori i korektori završe svoj deo posla, dobit ćete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim propisanim pravilima i moći ćete odmah da ga prepustite ovlašćenom sudskom tumaču, koji će sprovesti zvaničnu overu. Na ovaj način ćete takođe izbeći veće troškove do kojih bi dovelo ponovno prevođenje istog dokumenta i brže i jeftinije ćete dobiti overeni prevod određenog materijala koji ćete moći odmah da koristite u praksi. Na koji način možete da ostvarite saradnju sa stručnjacima Akademije Oxford? Da bi prevodioci i sudski tumači čubura mogli u potpunosti da obrade vaše službene materijale, to jest da ih nakon prebacivanja na novi jezik i zvanično overe, morate nam na uvid dostaviti originalne spise ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Dokumenta koje želite da prevedemo i legalizujemo, možete lično da donesete u neku od naših filijala u Beogradu. Tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirate ostale bitne detalje naše saradnje. Takođe, ako vam tako više odgovara, dotične materijale možete na našu adresu da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi koje vrše dostave na teritoriji glavnog grada. Jedino ako tražite hitan prevod, materijale možete da skenirate i pošaljete na naš mail, budući da je to najbrži način dostave i da će tako dokumenta za najkraće vreme stići do naših prevodilaca, koji će moći da odmah započnu posao i u predviđenom roku ostvare vaše zahteve. Ipak i tada imate obavezu da nam naknadno što pre budete u mogućnosti na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete originalne spise, jer u suprotnom prevodilac i sudski tumač čubura neće moći da sprovede zvaničnu overu, jer neće imati sa čime da uporedi prevedena dokumenta. Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekom predstavništvu Akademije Oxford u Beogradu, ili da u posebnom zahtevu navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Dostavu će u tom slučaju izvršiti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Troškovi vezani za ovu uslugu ići će na vaš račun, budući da se smatrate njenim naručiocem, a bit će obračunati prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, i to sasvim odvojeno od cene overe, prevoda, redakture i drugih poslova koje su za vas u konkretnoj prilici obavili naši stručnjaci. Cenu dostave najverovatnije ćete izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke. Visine novčanih nadoknada vezanih za usluge koje prevodioci i sudski tumači čubura mogu da vam ponude, navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim poslovnicama. Cena prevoda se inače određuje prema broju obrađenih strana, a običaj je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači čubura poštuju pravilo svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči, i to je standard koji se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata. Iako jedna njihova strana najčešće sadrži znatno kraći tekst. Šta još treba da znate o overi zvaničnih dokumenata i javnih isprava? Da bi prevedeni materijali postali pravno validni i upotrebljivi u zvaničnom pravnom prometu, moraju biti overeni pečatom licenciranog sudskog tumača. No ima i onih dokumenata koja u tu svrhu moraju proći takozvanu apostil overu. Ova formalnost provodi se prema odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je stotinak država potpisalo u Hagu 1961. godine. Tim dokumentom predviđeno je da materijali overeni apostilom, koji su izdati u jednoj od zemalja potpisnica, mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima ostalih država, koje su se saglasile sa pomenutom konvencijom i nije potrebno da se naknadno kontrolišu ili legalizuju. Postupak apostiliranja poseban je pre svega po tome što se ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata, pa je tako recimo ponekad potrebno da se prvo uradi apostil overa, a da zatim ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst konkretnog dokumenta prevede na ciljeni jezik i sprovede overu svojim jedinstvenim pečatom. U drugim prilikama najpre jezički stručnjaci vrše posao za koji su zaduženi, a nakon toga se konkretni materijal apostilira. Apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, a također ovaj postupak nije ni predviđen za sve vrste zvaničnih materijala, pa se tako, na primjer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Apostil pečat je zapravo štambilj u koji je predviđeno da se na propisan način unose odgovarajući podaci, pa se tako ponekad zahteva da pored teksta konkretnog dokumenta i sadržaj apostila bude prebačen na traženi jezik. Uglavnom je dovoljno apostilom overiti samo prevedeni materijal, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi dotični spis postao pravno validan i upotrebljiv u međunarodnom pravnom saobraćaju. U Republici Srbiji za overu apostila pečatom zaduženi su predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva prema novoj mreži rasprostranjenosti nalaze u gotovo svakom većem mestu, te tako prevodioci i sudski tumači čubura, budući da ne sprovode ovu vrstu overe, nemaju ni obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima tog postupka, koji se tiču konkretnih zvaničnih materijala. Stoga će vam u vezi sa apostiliranjem dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Na početku je naravno vrlo bitno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da overite, kao i u koju svrhu planirate da koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje relevantnih i korisnih informacija. Ako se ispostavi da se za vaš materijal traži apostil overa, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev i podneti original dokumenta koji treba da se apostilira, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za overu apostil pečatom? Sve informacije u vezi sa apostil overom možete potražiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda, no najbolje će biti da se za ova obaveštenja obratite prvom osnovnom sudu koji je nadležan za beogradsku opštinu Vračar, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Čubura. Ovaj sud se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Nikole Tesle 42A, a pomenute informacije možete dobiti i u višem sudu smeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde se pored službe overe nalazi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje višeg suda. Ovlašćeni koordinatori u našim predstavništvima u Beogradu vrlo rado će odgovoriti na sva vaša pitanja koje se tiču procesa obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ili pak načina rada našeg prevodilačkog centra. Svakako ćemo se truditi da vam pružimo što detaljnija objašnjenja, a ukoliko procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.